Ak máte Biblie, tak si ich môžete so mnou teraz otvoriť. Ak ich nemáte, tak ich môžete mať. Možno niekde sa nájde nejaká, alebo si môžete sadnúť ku Marekovi a budete spolu čítať. A som veľmi rád, že môžeme byť dnes spolu a robiť tú najkrajšiu vec, spolu spoznávať Boha, aký je a dobrý a čo robí. A ako, čo to s nami, ako to s nami súvisí. Budeme v Evanjeliu podľa Matúša, v tej našej letnej sérii, ak si to možno prvýkrát, tak to je úplne v pohode, ale pýtame sa otázku, že aký život, aké očakávania by sme mali mať od života, keď žijeme s Kristom. A teraz prečítam ten úsek z Evanjelia podľa Matúša z 5. kapitoly, taký dlhší, ten 1 až 16, celý odsek, a potom ešte zopakujem na konci raz ten verš, na ktorý sa dnes sústredíme. Ten piatý verš. Tak čítam. Keď Ježiš videl zástupy, vystúpil na vrch, sadol si a jeho učeníci pristúpili k nemu. Otvoril ústa a začal ich učiť. Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení. Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme. Blahoslavení hladní a smední po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení. Blahoslavení milosrdní, lebo im sa dostane milosrdenstva. Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Blahoslavení tvorcovia pokoja, lebo oni sa budú volať Božími synmi. Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa haniť, prenasledovať a všetko zlé na vás lživo hovoriť. Radujte sa a veselte sa, lebo v nebesiach máte veľkú odmenu. Veď takto prenasledovali prorokov, ktorí boli pred vami. Vy ste soľ zeme. Ak soľ stratí chuť, čo jej dodá slanosť? Už nie je na nič súca, len ju vyhodiť von, aby ľudia po nej šliepali. Vy ste svetlo sveta. Mesto, ktoré leží na vrchu, sa nedá ukryť. Ani lampu nezažnú a nepostavia pod mericu, ale na svietnik, aby svietila všetkým v dome. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Boha, ktorý je v nebesiach. Ešte ten náš piatý verš dnes. Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme. Kresťania a Ježišovi ľudia sú paradoxní ľudia. Že čím viac rastieme s Ježišom, čím viac ho poznávame, čím bližší vzťah máme, tým neplačeme menej, ale plačeme viac. Čím pevnejšie presvedčenie máme o tom, že kto je Ježiš a prečo tu prišiel, tým nerastie taká tvrdá nábožnosť, nejaká pokrytecká, slovenská, ale že práve že ešte rýchlejšie priznávame Bohu aj druhým naše hriechy. Aj tie najhoršie, tie najzahaňbujúcejšie hriechy. Som to musel napísať. Čím sme starší a dlhšie kráčame s Kristom, že už to nie je rok a dva, ale 10-20, tak nestávame sa viac zatrpknutými a zatvrdenými a nepríjemnými ľuďmi, ale práve, že lebo sme s našim Ježišom, tak ešte milšími, ešte jemnejšími. Bol nie taký k nám. Tak vyzerá naozaj, že blahoslavený, ten šťastný, ten najlepší možný život. Toto Ježiš hovorí v tejto kázni. Tak to začína. A na papieri to znie veľmi pekne, až priam romanticky, že Ježiš taký je a nás to tak premieňa. Lenže každý z nás vie, že Ježiš nás nepremieňa tak pasívne. Že my neležíme a my keď ideálne, že by sme ešte aj spali, že nás premení, keď vôbec nedávame pozor a že v podstate len to robí tak nejak, proste, že masíruje nás vzduchom, ako Kasper, že nejak čarovne zmení naše srdce. Že to, on to tak nerobí. Ani to tak nechce. Že on nás premenia jeho slovom a jeho duchom. Čiže keď ho počúvame, keď čítame jeho slovo, keď sa modlíme a potom, keď ho premenený žijeme von. A keď nás premenia, tak z nás robí silákov a mačov a dominantných ľudí, a neviem akých, ale chudobnými v duchu a plačúcimi a tichými. To je, že to znie úplne ako anti-marketing na život. Ale práve, že Ježiš hovorí, že toto, keď takto žiješ, toto je dobrý, skutočne dobrý život. Lenže keď sme úprimní, že väčšinu času to nie je ten život, ktorý my by sme chceli pre nás. Ja nechcem plakať, nemám stále mi niečo chýba, nemám dosť a ticho vytláčam, lebo keď potom sme nevytlačíme to ticho, tak počujeme všetky tie naše myšlienky, že aký sme a nemali by sme byť, alebo aký nie sme, ale určite by sme mali byť. Ale nie, Ježiš hovorí, že blahoslavení sú tichí, lebo oni budú dedičmi zeme. A to nám hovorí o tom, že ten ďalší spôsob, ak mení naše očakávanie od života. Nie tí mocní, nie tí hluční, nie tí vládcovia, nie tí tvrdí ľudia, že nie oni sú víťazi. A keď teraz to tak úplne vyzerá, všade, kde sa pozrieme, nie, Ježiš hovorí, že jemní a tichí, oni budú dedičmi zeme. Oni budú víťazi. Len zase, že ťažko sa nám tomu verí, lebo nikto tak nepremýšľa. Že to je, že silnejší vyhráva a mocnejší vládne a hlasnejší prehlučí tých a vyhrá voľby potom a ten dominantnejší kolega, síce on vie menej, ale on je povýšený namiesto toho kolegu, ktorý je náš kamarát a aj by bol super na tej pozícii, ale že on nie je taký dominantný a aj keď by si to objektívne zaslúžil. Naša kultúra, tie príbehy, ktoré si hovoríme, tie príbehy, ktoré nám dávajú možno aj zmysel viac našim životom, tak už sa im tiež menia viac, že sú menej z toho klasického boja, že dobro proti zlu, ale ten konflikt často v tých príbehoch je, že kto získa moc, kto získa kontrolu. V tom vo filmoch Duna tam ide, že kto bude ovládať korenie. No, ak ste to nevideli, tak to nie je film o varení, aby ste vedeli, ale to si môžete pozrieť inokedy. Alebo film Barbie. Hej, ona je hráčka, ale celý ten konflikt toho filmu je, že vlastne ona má moc, ona sa zadefinuje, ona si povie, že ja už nebudem hráčka, so mnou sa nikto hrať nebude, a ja proste, že ja nebudem nikým manipulovaná a pritom je to hráčka, že to je jej zmysel života, aby sa z ňou hralo. Ale ten konflikt, to víťazstvo je, že ona porazí všetko. Ona má moc a tak ďalej. Ide o moc a o kontrolu, lebo veríme aj my, alebo sme boli presvedčení, že iba keď máme moc a kontrolu, že iba vtedy budeme v bezpečí. Iba vtedy budeme naozaj šťastní, naozaj šťastná budeš. Keď máš kontrolu a moc. A Ježiš hovorí, nie. Že to je úplne naopak, že až vtedy, keď sa vzdáš moci a kontroly, čo tak krčovi to držíme v rukách, ty a ja, až tedy zažijeme to naozaj šťastie, ten naozaj najlepší možný život. A hovorí, že to je ten tichý život a každý, kto ho má, tak ho čaká zasľúbená zem a večnosť. Ak toto je ten dobrý život, tak to potrebujeme ešte trošku lepšie pochopiť. Tak preto máme také tri otázky, ktoré nás dnes v tom pomôžu. Tá prvá otázka, čo to znamená byť tichý. A druhá je, že prečo je tiché srdce to blahoslavné a šťastné. Tretia otázka, že ako nás Boh tíši. Tak ideme na tú prvú. Čo znamená vlastne, že to byť tichý? Ja som si to pozeral, lebo som kazateľ, tak si musím, ale je to dobrá správa pre extrovertov, ako som ja, že tichý v tomto texte neznamená, že málo hovoriť. Takže yes. A že nejde mať o to, že jazyk za zubami, ale skôr hovorí o že ticho duše, by sme to mohli povedať. Ježiš hovorí o tichom srdci. Inde v Matúšovom evanjeliu, to svedectvo, čo napísal Ježišovi, hovorí, že on je tichý a pokorný. Presne to sme na začiatku čítali. Čiže že on sám nám vysvetľuje, že aký je to tichý človek, že tichý človek je pokorný. A pokorný človek je opakom takých dvoch extrémov. Na jednej strane je sebastredný, sebecký človek a pozrie sa na pokorného a si povie, že ty si slaboch. Proste hrozné. A potom je ten druhý extrém, ten, že malomyselný, taký ten vystrašený, seba zhadzujúci často človek a sa pozrie na pokorného a to je taký majster sveta, to ja to nikdy to tam nedosiahnem. A títo dvaja extrémisti majú ale jedno dôležité spoločné, to najdôležitejšie, že sú zameraní na seba stále. Aj tí seba strední, aj tí seba zhadzujúci stále nad sebou rozmýšľajú. Lenže pokorný človek, tichý, on je seba neriešiaci. Na seba zabúdajúci. Nie seba vyvyšujúci, nie seba ponižujúci, zameraný na druhých, na iných. Na Boha, na ľudí okolo neho. taký iný vyvyšujúci človek. Čiže nebyť, že seba stredno magnetko, ktoré sa všetko týka, všetko sa jej dotkne, všetko sa teší, všetko bolí, ale že seba zabúdajúci, seba neriešiaci, druhých vyzdvihujúci človek. To je ten taký paradoxný človek v Ježišovom kráľovstve. Tichý človek je ale zároveň aj opakom tvrdého človeka. Že môže mať pevné ruky a doudierané a neviem všetko, ale srdiečko má také mäkké a jemné voči druhým. Ale nechcem, že by si ma tiež pochopil a pochopila zle, že nehovorím, že Ježiš z nás, že jeho cieľ je z nás urobiť mekýše. Že vôbec nie. Alebo hneď po tom verši, tom piatom, tak hovorí, že šťastný ten blahoslavený život je, že keď sme prenasledovaní. No lenže žiadny mekýš nemôže byť prenasledovaný, lebo ten prenasledovaný človek si naozaj aj za niečím stojí. A presvedčenie, že kto je Ježiš. Že Kristus to je Boh v tele, ktorý prišiel a on je pán a nikto iný nie, čiže jeho všetci musíme počúvať a nie ostatných ľudí. Pevné presvedčenie a tiché, pokorné srdce. To je tichý človek. A možno teraz, keď to počúvaš, tak si povieš, že no, že ako ja, keď som si toto pripravoval, že no tak možno nie som na tom až tak zle. Pokora, na to som si čítal už dve knižky, to by som tak nejak mám. Mäkké srdce, akože asi že viac áno ako nie a jemné, no však to už keď dva z troch, tak to je vlastne v pohode. No a potom som si čítal jedného chlapíka a hovorí, že keď si chceš urobiť dobrú diagnostiku vlastného srdca, tak si vypýtaj feedback od niekoho a sleduj, čo sa deje v tvojom vnútri. Sleduj svoje emócie, túžby, čo je možno tvoj prvý inštinkt, keď počuješ akože feedback. A my posledný mesiac sme boli v Šumperku, a v tom kostole, čo aj organizuje tú konferenciu pre ženy, a my sme to boli na mesiac, na stáž, sa trošku učiť o tom, akože, ako oni zakladali zbor, trošku ich spoznať. A keď sme odchádzali zo Šumperku, tak sme ešte na obed pozvali jeden pár, Tomáš a Mirka, taký zlatý, on je vikár tam. Tak ja som rozmýšľal nad tým textom, ako sme jedli ten obed, a som sa spýtal, že, no, že aký máte vy feedback na nás, že na to za ten mesiac, že čo je niečo, čo ste na nás videli a čo ste si všimli, čo možno my sme si nevšimli, čo by bolo dobre možno aj nahlas povedať nám. A tak moja prvá myšlienka, že no som zvedavý, že s čím príde, že čo si všimli, a hneď za päti druhá myšlienka, že si pána, proste, čo si všimli. Určite ja som uvidel, že ak som totálne že zlíhal, neviem čo, si hovorím, že Martin, ty si hlupak, sprostý, že prečo si pýtaš feedback, keď proste, že sa strašne bojíš, čo si o tebe stále ľudia myslia. Ale aj tak to proste robíš. Určite mi povie, že som ho sklamal, alebo že som niečo neurobil, ale že to, čo som urobil, že to bolo zlé. Toto sa v mojom srdci deje. A hneď mi napadlo, že toto je presne, čo sme čítali. A ešte dokonca, keď som všetky mal tieto myšlienky, tak Tomáš ešte keď hovoril, keď mi išiel dať feedback, tak začal slovami, že no, tak, no a ja už som bol hotový. Mne už jas netrebalo. Ja už som... Nakoniec asi nemám také tiché srdce, ako som si myslel. Že len prijať že feedback nejaký a srdce moje sa už búri hneď. Som sebastredný, zároveň aj seba vyvyšujúci, aj seba ponižujúci zároveň. Na seba zameraný. A možno máš vnútorný boj ako ja, možno máš iný, ale naša pokora je, že často, že to je len... ilúzia, dokým nepríde tá ihla na ten balón. Ale toto je tiché srdce. Takto vyzerá tichý človek, ktorý, že povie, že feedback a sa teším. A nemusím všetko myslieť na to, aký som hrozný alebo aký som úžasný. Tiché srdce je pokorné, mäkké, jemné, všetko odpúšťa, na seba zabúda, druhých vyvyšuje, vyzdvihuje. Toto je znamená, čo to znamená byť tichý. Opak tvrdého tiež. Kľudne možno teraz po skončení, keď si veríš, tak chod za niekým a popros o úprimný feedback dnes po skončení. Keďže ja som kázal, tak asi môžete aj sa mnou prísť a uvidíme, čo sa bude diať v našich srdciach dnes po službách. No, takže to je to, čo to znamená. A poďme na tú druhú otázku, že prečo to tiché srdce je šťastné. Prečo Ježiš hovorí, že toto je najlepší život a nie ten tvrdý, ten dominantný, ten silný život? Veď v reálnom živote to tak vôbec nie je. Tiché srdce je šťastné, lebo ono v skutočnosti má to, po čom to tvrdé srdce túži, ale nikdy to nemôže dostať, získať, mať. A to, čo tiché srdce má, ale tvrdé srdce túži a nemôže mať, to je bezpečie. Tichí ľudia majú bezpečie, ktoré ani dokonca ani smrť nezničí. Mocný, silný, tvrdý hľadajú moc a kontrolu, aby mali bezpečie. Ale nikdy ho, aj keď my sa to snažíme robiť, nejak ho nevieme získať, aby sme ho vedeli udržať dlhšie ako na 5 minút. Každý, kto túži po kontrole, a možno to vidíš na sebe, v svojom srdci, v svojom vnútri, možno to vidíš na ľuďoch v práci, alebo v rodine, alebo v zbore, že takí ľudia, čo túžia po kontrole a moci, že sú väčšine nespokojní a sú v kuse nervózni. Dokonca, že to, ako oni sa snažia nájsť bezpečie, je tak, že sú nebezpeční potom ešte pre tých ostatných. Musí byť, ako ja hovorím. Moje auto sa nesmie káziť. Alebo možno tvoje deti a manžel, alebo manželka ťa musia počúvať. Ale musím zarobiť viac. Nesmie sa mi nikto smiať. Nesmiem zlyhať, alebo sa ukáže možno, že ja si myslím vlastne o sebe, že som nula a sa ukáže, že to je, tak je. Alebo že sa ukáže, že vlastne len všetko hrám. Také hlasy, že musíš byť dravý a silný ako lev, alebo že musíš byť prefikaná ako líška. Nie. To nefunguje v Božom kráľovstve. Ak máš tiché srdce, tak to srdce je ako ovečka. Viac. Šťastná, s trávou, spokojná, tichá pod pastierom. Tichí sú šťastní, lebo sú spokojní a pokorní, lebo ich bezpečie nie je tu na zemi. Nie je na tomto svete a nikto sa ho nemôže dotknúť. Nikto na ňo nemôže siahnuť. Nemá PSČ v žiadnej krajine na svete. Lebo to bezpečie je bezpečne uložené v nebi, kde mu nikto a nič neurobí. Je to bezpečie, ktoré je večné, na ktoré tí tichí, tí blahoslavení, tí paradoxní ľudia to majú zapečatené a už len čakáme toho jedného dňa, kým to zdedíme z celou zemou. Inak povedané, že tichí ľudia žijú totálne a radikálne odlišný život, lebo majú úplne iný cieľ ako celý svet okolo nás. Nežijú na telefóne ako narkomani pre dopamín. A nežijú pre slovenský sen, dve deti, dve auta, dve nehnuteľnosti, dva psi alebo dve mačky, dve dovolenky, dve piva na gauči na zahrade. Nežijú pre ten svoj nejaký vlastný vymyslený svet. Nežijú pre tu a teraz. Lebo zajtra kto vie. Až ten tichý človek žije pre tú večnosť. Tam je to bezpečie. Ten tichý človek nezúri, lebo nedostal prácu, akú mal. Nemá rodinu takú, ako si vysnil. Nezúri, že kvôli peniazom, úspechu, zdraví, uznaní. Nezúri kvôli autu. Lebo vie, že to nie je koniec príbehu. Že jeho koniec príbehu je, nás čaká a bude slávny a krásny. A je bezpečne nezmeniteľný. Už teraz. Keďže tichí ľudia žijú pre ten ultimátny cieľ, tak to mení aj to, že na čo myslia a z čoho sa radujú a čo očakávajú a tým pádom sú tie očakávania úplne iné. Či žijeme s tou víziou, že čakáme, keď budeme že 50-60 a už potom všetko bude vybavené, alebo čakáme na tú večnosť. Plus, že 50-tnici a 60-tnici povedia, že to nie je najlepší vek tiež. Teraz chudobný v duchu, ale nebeské kráľovstvo je ich. Teraz plačeme a často aj veľa v niektorých obdobiach, ale potom, že keď budeme s Kristom, už ani na slovo sa nezmôžeme, keď nám tešiteľ zotrie každú slzu z líc. A potom raz a navždy nás uteší. Teraz sme tichí a jemní a čaká nás nehynúce bohatstvo, dedičstvo zeme. A to nebude taká nejaká naša vlastná planéta, ale že to bude časť v Božom kráľovstve, ktorá patrí kráľovi, ale on nám ju dá. Brada, sestra, ak ty patríš Ježišovi, ak ty patríš kráľovi a jeho kráľovstvu, tak jedného dňa určite navždy zdedíš miesto v jeho kráľovstve a nikto ani nič to nezmení. Ani ja, aj keby som mal zlú kázeň, alebo dobrú, alebo hocičo, nič to nezmení na tom, že bezpečne s ním budeš aj ty. Ježiš nehovorí, že tichí ľudia sú tichí preto, lebo v kuse myslia na tú večnosť a teraz nežijú proste, že s ľuďmi okolo, len to mení úplne ich život, ten cieľ. Ako v navigácii. Podľa toho, aký dáme cieľ, podľa toho nám ukáže cestu. A tak to je aj s našimi srdciami. Ježiš hovorí, že tí tichí sú šťastní, sú blahoslavení, lebo hoci dnes vyzerajú ako slavosí a porazení, možno sa aj tak cítiš, ja sa tiež, ich budúcnosť leží v Božích rukách a je garantovaná. Napokon zvíťazíme. Tiché srdce je šťastné, lebo vie, že aj v nebezpečnom svete, aký je tento, je v bezpečí a že vždy bude, lebo nás čaká, lebo zdedíme zem po boku svojho kráľa. OK, a poďme na tretie otázke teda. Ako nás Boh tíši? A možno si myslíš, ako ja som si myslel tiež, že byť tichý, veď to nie je veda, veď to len stačí zatvoriť ústa. Lenže, že ako zatvorí človek akože tie ústa srdca? Ako utíšiš to, čo sa búri v tvojej hrudi? A odpoveď je, že to nedokážeš. Ani ty, ani ja, nikto z nás to nedokáže. Možno prídeš na meditačný výlet, proste niekam na Sri Lanku, alebo pôjdeš na týždeň do ticha, alebo neviem, budeme piť svetenú vodu, alebo neviem, že čo by sme by mohli skúsiť. Ale nič z toho nie je to, čo by nás naozaj utišilo znútra. Alebo prídeme z meditačného výletu, ale prídeme do rovnakého prázdneho bytu, kde vlastne celý čas nás trápi, že sme sami. Alebo sa vrátime z pobytu z ticha, dvakrát sa vyspíme a sme takí oučaní, ešte možno viac, ako keď sme prišli. Potrebujeme niekoho iného. Potrebujeme niekoho, kto príde a kto nás premení. Kto tie srdcia, čo sa búria, utíši. A nie nejak zvon, ale že on to urobí zvnútra von. My potrebujeme Ježiša. Počujeme ešte raz tie slova, s ktorými sme začali aj dnešné bohoslužby. Ježišove slova. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení. Ja vám dám odpočinúť. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom a nájdete odpočinutie pre svoje duše. Veď moje jarmo je príjemné a bremeno ľahké. Tichí a pokorní ľudia majú tichého a pokorného kráľa. Iba tak môžu byť tichí a pokorní ľudia. Paradoxný kráľ a jeho následovníci, jeho služobníci sa volajú paradoxní ľudia. Na začiatku tejto Ježišovej kázne, keď hovorí o tom, že aké majú mať tie nasledovníci očakávania, tak on nie je taký zlý učiteľ, že nerob ako ja robím, rob ako hovorím. Ježiš je práve že opak toho, že on je dokonalý model každého toho blahoslavenstva. On je ten prvý tichý v krajine tichých a pokorných. On je prvý pokorný v kráľovstve pokorných. On je zosobením presne toho. A on nie je mekýš. On mal pevné presvedčenia a zároveň tiché srdce. S pokrytcami sa hádal a s trpiacimi plakal. Mal pevné presvedčenie, že ak nepôjde na kríž namiesto nás, tak všetci budeme sa večne búriť proti Bohu, že namiesto blahoslaveného života bude všetci vždy budú mať len prekliatý život, že ak on nepôjde na kríž, tak nikdy nenájdeme odpočinutie pre naše duše. A potom s tým pevným presvedčením mal nielen to v hlave, ale mal v srdci aj dokonale to pokorné srdce na to, aby to aj vykonal, aby na ten kríž šiel namiesto teba a mňa. Zlinčovaný, zbičovaný, popravený na kríži. Pre radosť, ktorá sa mu ponúkala. Pre dedičstvo zeme, ktorá jemu patrí. A brat, sestra, keď ty mu patríš, tak patrí aj tebe. Nielenže bol a stále je Ježiš dokonale tichý a pokorný, ale že a keď sa on sa stal dedičom toho celého neba a zeme, ale on tento život, ten paradoxný život, ponúka, dáva nám, každému, koho nasleduje. On z nás tých nehodných a extrémne nevhodných ľudí, aby boli s ním, nás urobil bratmi a sestrami. A tým nás urobil vlastne dedičmi. Čiže tak, že to, čo Ježiš zdedí, zdedíš aj ty. Aj ja s ním. Keď on to zdedí, tak určite my tiež. lebo sme jedno s ním. Stať sa tichým a pokorným, to nie je niečo, čo vieme dokázať veľmi. Nevieme to urobiť, lebo nič nefunguje na to. Stať sa dedičom nie je niečo, na čo môžeš pracovať. Byť dedičom to nie je príkaz, to je privilégium, ktoré dostávaš. Privilégium, ktoré je tvoje, keď nielen, že veríš, že nejaký Ježiš tam niečo, ale keď Ježiš, ktorý zo mnou vstal z mŕtvych, keď mu dôveruješ, keď vložíš dôveru do jeho rúk. Byť tichý je dar a privilégium a musí to byť dar a privilégium, lebo my by sme sa mohli aj celý zodrieť, ale my nevieme zmeniť taký, aký sme často. To iba Boh dokáže. Dokáže aj dokázal. Boh nás na začiatku najprv nás robí tichých a pokorných, keď nás spojí v Ježišovej tichej a pokornej smrti a zmrtvých staní. A Boh nás udržiava tichých a pokorných, takže nám ukazuje náš hrozný hriech, našu neschopnosť a tiež nám, keď nám ukazuje tichého a pokorného Ježiša Krista. Lebo v jeho blízkosti a iba pri ňom je odpočinok, potešenie a bezpečie. Iba pri ňom, keď už vieme, že sme s ním, sa nevieme dočkať toho dedičstva. Preto chceme žiť, pre ten cieľ. Mať Ježiša navždy a už byť navždy s ním, mať miesto pri ňom. Silný, tvrdý a mocný nevyhrajú, akokoľvek to dnes vyzerá, blahoslovení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme. Náš drahý Otec, ďakujeme ti za tvoje slovo. Ďakujeme ti, že si nám poslal svojho syna, ktorý bol dokonale tichý a dokonale pokorný. A vždy, keď sa pozrieme na neho, tak vidíme, že aký my nie sme, ale hneď potom, keď nám pripomeneš, že ale taký, aký je Kristus, keď sme jedno s ním, tak taký sme aj my. A ťa, Pane, prosím, aby si nám toto pomohol vidieť, tomu lepšie rozumieť, aby si premenil naše srdcia, ktoré sa boja, ktoré sa cítia nebezpečne, aj keď v skutočnosti objektívna pravda je, že my to bezpečie máme. Ale často na to zabudáme. Tiež ti vyznávame, že náš cieľ života že nie je dedičstvo zeme a večnosť tebou, ale sú to veci, ktoré máme predstavu, že by sme mali dosiahnuť, lebo proste takto nejak je tu u nás. Premeň nás. Zmeň nás, aby sme mohli byť takí paradoxní ľudia. Ďakujem, že už to robíš, že už nás voláš. Toto sú blahoslavení ľudia, ktorí sú tichí. Ale vidíš, že je ten konflikt nás, že aj sme, aj nie sme. Tak ťa prosím, aby si nás viedol a ti ďakujem aj za toto povzbudenie, že nie tí silní a mocní, nie tie všetky hrozné správy, ktoré počúvame, že tie sa na nás osypú a už čaká nás len apokalypsa. Ale že nás čaká večnosť a pre ňu chceme žiť a to nás mení. Tak ťa, Pane, o toto prosím, za toto ti ďakujem, že takto nás vyučuješ, takto nás vedieš aj dnes. A ďakujem ti za to. Amen.